17:04, poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Gost današnje emisije aktuelnosti je akademik Vasilije Krestić, istoričar po struci, doktorirao je 1876. godine temom Hrvatsko-Ugarska nagodba 1868. Radi stručnog usavršavanja boravio je u Budimpešti, Beču, Mainzu, Pragu, Moskvi, Bonu. Njegovo naučno interesovanje vezano je za širi prostor južnoslovenskih zemalja u razdoblju od 18. do 20. vijeka. Kao poznavalac austrijskih arhiva više godina bio je član ekspertskog tima Srbije koji je radio na restauraciji arhivske građe odnete iz Srbije tokom Prvog i Drugog svjetskog rata. Jedan je od autora memoranduma SANU. Kao rezultat njegovog istraživačkog rada nastalo je blizu 50 istorijskih knjiga, od kojih jedan broj odnosi se na srpsko-hrvatske odnose, što je na neki način tema i današnje emisije. Razgovarala Marica Lalović.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Gost današnje emisije je akademik Vasilije Krestić, istoričar po struci. Doktorirao je 1976. godine sa temom Hrvatsko-Ugarska nagodba 1868. godine. Radi stručnog usavršavanja boravio je u Budimpešti, Beču, Mainzu, Pragu, Moskvi, Bonu. Njegovo naučno interesovanje je u vezi šireg prostora južnoslovenskih zemalja u razdoblju od 18. do 20. vijeka. Kao poznavalac austrijskih arhiva više godina je bio član ekspertskog tima Srbije koji je radio na restauraciji arhivske građe odnijete iz Srbije tokom Prvog i Drugog svjetskog rata. Jedan je od autora memoranduma SANU. Kao rezultat njegovog istraživačkog rada nastalo je blizu 50 historijskih knjiga od kojih se jedan broj odnosi na srpsko-hrvatske odnose, što je na neki način tema i današnje emisije. Sa akademikom Krestićem razgovarala je Marica Lalović.
Srpska istorija ima puno datuma i događaja koji je obilježava na različite načine. Nažalost, među njima je veliki broj onih koji su sjećanja na žrtve, stradanja, odnosno na onaj dio naše istorije koji su obilježili događaji za koje kažemo da se više nikada i nikome ne dogode. Među tim datumima je i 10. april, dan osnivanja nezavisne države Hrvatske, za vrijeme koje su nad Srbima počinjeni monstruozni zločini i po čijim okriljem je djelovao i zloglasni logor Jasenovac. Profesore Krestiću, i pored više decenija koje su od tada prošle i nesumnjivih činjenica, to vrijeme se stalno tumačilo i danas se tumači različito. Zavisi sa čije strane ta tumačenja dolaze. Zašto i zbog čega je to tako?
Iz sebičnih političkih interesa, iz nekog računa, opet političkog, a ne ljudskog, ne humanog, znate, prema tim silnim žrtvama koje su nastradale. Politika je bezočna, bezobzirna i ona ne uvažava činjenice. Čak često i političari koji su dobro obrazovani ignorišu činjenice radi ciljeva koje žele da postignu. Zbog toga se istorija i često dezinterpretira i koristi se onako kako služi dnevno političkim interesima. Pa čak i kad se naučni rezultati objave i kad su oni temeljno obrađeni, kada imaju jaku izvornu podlogu, kada se ne mogu oboriti Istoričari ignorišu političari ignorišu te činjenice, jer njih činjenice ne interesuju. Uvijek je cilj taj koji, pa sada ako treba, onda se i odbacuje istorijski objašnjena i dokumentarna činjenica i ta istorijska podloga. A osim toga, znate, posebno u našoj sredini, ali to se ne samo u našoj sredini, naučne istine vrlo teško prodiru u javnost. Treba da prođe vrijeme, da bude ta istorijska distanca, da bismo zaista trezveno, razložno, bez emocija, bez navijanja, prišli svakom problemu posebno. Pogotovo je to reč o genocidu koji je počinjen nad srpskim narodom. Vrlo osjetljivo pitanje. Ja moram da vam kažem da sam ja, koji sam se usudio da se bavim tim pitanjem, da napišem i posebnu knjigu. I ponosan sam na tu knjigu upravo zbog toga što mislim da sam jedan od onih historičara koji je dao odgovor na pitanje zašto. Zašto zločin? Pa ste, mnogo ima historičara izvanrednih mojih kolega koji su razjasnili i postojanje tih logora, stanje u logorima, način tretmana prema logorašima, gdje su ti logori bili, tehnologiju ubistva i tako dalje. Sve je to dobrim dijelom razjašnjeno, osim broja žrtava koji, nažalost, nikad neće biti do kraja ispitan i objektivno prikazan. Ili tu ima kalkulacija, pa kad se dođe do nekih podataka vrlo, vrlo validnih, i onda se oni ne uvažavaju. Ali ja sam kao historičar, znate, baveći se srpsko-hrvatskim odnosima, Srbima u Hrvatskoj, hrvatskom istorijom, jugoslovenskom idejom, ušao u taj problem nevoljno. Ne zato što sam želeo, jer pitanje genocida nije laka tema. Ona za svakog čovjeka koji ima malo razuma, koji ima ljudskog osjećanja, nije jednostavna za tumačenje, ona opterećuje. Ali me je stalno proganjalo i kao čovjeka, pa onda i kao historičara, pitanje zašto. Kako je to moguće da se u 20. veku desi takav grozan zločin? I mislim da sam tu, bar kad je reč o tim srpsko-hrvatskim odnosima i u pitanju i Jasenovac, pa i svi drugi logori i ta monstruozna zlodjela koje su činjena, dao na to odgovor. I čak da ništa drugo nisam uradio, pa da sam samo to uradio, mislim da bi zadužio naš narod. Međutim, šta se dogodilo? Ja sam ne samo u vrijeme Josipa Broza, nego i nešto kasnije, doživljavao takve stravične napade, takva obezvređivanja i vređanja, i takve epitete sam dobijao kojim su htjeli da me zaustave, da ne objašnjavam to kao historičar, nego da se držim onih šema koje su odgovarale dnevnoj politici. To je ili bila tabuisana tema, ili tema o kojoj ste mogli da govorite samo onako kako je to odgovaralo dnevno političkim potrebama, kako je odgovaralo, ja to potpuno razumem, toj želji da se stvori novo bratstvo i jedinstvo, da se očuva Jugoslavije i tako dalje. Ali bežali smo od istorijske istine. I zato sam ja bio godinama žigosan, znate, i nije mi ni bilo na sceni, jer to nije bilo u redu da se piše tako kako sam ja pisao i kako sam objašnjavao. A ja sam to zaista pisao sine ira et studia, bez mržnje, bez strasti, bez želje da bilo koga podcijenim, nego da dam odgovor zašto. I ja mislim da sam ja taj odgovor u višestruko i u toj knjizi koja je posvećena genocidu i problemima srpsko-hrvatskih odnosa do kraja raščinio, da tu je mnogo što šta sigurno može da se kaže, da se dodaje, ali da se nešto bitno menja, to sigurno neće biti tako. Tako da sada možda deluje ovo što kaže malo narcisoidno, ali verujte mi da i s tugom ovo govorim, zbog toga što ti naučni rezultati jednostavno ne prodiru javnost. Što naša javnost ne može da se suoči s tim problemima, znate. A što političari ne dozvoljavaju da se to tako i prikaže u našim udžbenicima. Uzmite samo recimo Hrvatsku od Tuđmanovog vremena pa novamo. Koje su to sve dezinterpretacije? Koje obmanjivanja? Koje laži? Koje zaobilaženje istorijskih činjenica? Naučno provjerenih istorijskih činjenica? A šta mi činimo ovdje? Mi dozvoljavamo da se te teme i dalje prećutkuju i da se tumače onako kako nam u raznim udžbenicima koji nam se serviraju čak i od onih koji ne bi smjeli da imaju ovdje tržište za udžbenike, da oni daju svoje tumačenja tim i takvim događajima kakvi su Jasenovac, kakvi su, ne znam, Jadovno ili čitav niz drugih tih jama koje smo imali i ta stratišta.
Kažete da ste pokušali da nađete odgovor na pitanje zašto. Jeste li uspjeli?
Ja mislim da jesam. Znate, to je vrlo složeno pitanje. To nije jednostavno odgovoriti na to pitanje, ali u temelju svih tih zala koje su nastali još u 19. veku, a javno se ispoljili na jedan drastičan način 41. i 45. i koji su tinjali i do tog vremena, su toliko bremeniti raznim problemima kad je reč o srpsko-hrvatskim odnosima, da i kad je reč o genocidu nije ga lako rastumačiti. Ali u temelju svega toga postoji politička ideja Hrvatske koja je oslonjena na hrvatsko državno i povijesno pravo. Tu su koreni zla, tu su koreni sukoba, tu su koreni nesporazuma. Jer u tim temeljima koji se oslanja na hrvatsko državno i povijesno pravo leži ideja o stvaranju velike, etnički čiste i koliko je god moguće više katoličke, odnosno rimokatoličke Hrvatske. A ta ideologija ili ta politika koja se zasnava na hrvatskom državnom i povijesnom pravu nije originalna Hrvatska. To su hrvatski političari preuzeli od Mađara. I to je ona politika mađarska koja je i dovela do revolucije 1848-49. i do rata koji su protiv takve politike vodili zajedno i Srbi i Hrvati. Da bi Hrvati posle sloma revolucije, naročito od 1860. godine, u svemu kopirali tu mađarsku politiku koja je kod njih bila zasnovana na tom njihovom mađarskom državnom i istorijskom pravu, sa ciljem da se stvori od mnogonacionalne Ugarske jedinstvena mađarska država, koja bi se, u nacionalnom smislu jedinstvena mađarska država, koja bi se prostirala od Karpata do Jadrana. E, dakle, protiv te politike ustaju u revoluciji Srbi i Hrvati, ratuju i ginu u borbi protiv te i takve politike koje i Srbe i Hrvate trebala da pomađari. Sada Hrvati, kad je uspostavljen novi ustavni sistem posle sloma apsolutizma 1806. godine, tokom čitavog 19. veka i 20. veka, to je i ustaška politika, to je i HDZ-ovska politika, slede tu upravo politiku koja je dovela do revolucije, namećući Srbima tu želju da su oni pravoslavni Hrvati, da su oni u političkom smislu Hrvati, da ih ne priznaju za naciju i da traže od njih milom ili silom, ono što će doći do posebnog izražaja kroz onu izjavu Budakovu, ali ta izjava ima mnogo dublje istorijske korene, znate. Dakle, silom stvoriti jedinstvenu hrvatsku političku naciju u Velikoj Hrvatskoj, koja bi se po nekim hrvatskim pisima, uzmite recimo Eugena Kvaternika, koji je jedan od tvoraca Stranke prava zajedno sa Anton Starčevićem, koji je pisao da kad se ta politika u Hrvatskoj bude sledila, onda će se Hrvatska prostirati od Salzburg-Tirolskih Alpa do Prokletija. Dakle, koje su to ambicije bolesne, velike? A kako? Silom po svaku cenu. Jer on piše u jednom pismu od 22. juna 1869. godine poznatom hrvatskom političaru iz Dalmacije, vođi Hrvatske, odnosno Narodne stranke u Dalmaciji, da što oni tetoše Srbe, što im izlaze u susret, što toliko sarađuju, što ne činite ono, kaže, što mi u Banskoj Hrvatskoj činimo. Pokažite im, drugim rečima, pokažite im zube. Idemo na to, kaže, da uništimo nakotvere pravoslavne. 869. juna mesa uništiti nakotvere pravoslavne da bi se ostvarila hrvatska državna i politička misao. Vidite, tu su koreni zla. A cijela hrvatska politika tokom 19. veka oslanja se, osim u izuzetnim slučajima, kada su Srbi bili potrebni Hrvatima radi njihove borbe sa Bečom i sa Peštom da im pomognu, slede tu politiku zasnovanu hrvatskom državnom i povijesnom pravu. Samo kad im treba pomoć Srba, recimo u oči nagodbe 1867. godine, onda pod strahom da će im se Mađari nametnuti, da će Hrvatska postati njihova kolonija, traže sporazum sa Srbima, izlaze u susret njihovim zahtjevima i tada priznaju postojanje Srba u Hrvatskoj, da su istovjetan i ravnopravan narod kao i Hrvati. A prije toga ne priznaju ni njihovo ime, ne priznaju ni njihov jezik, ne priznaju ni njihovo pismo i žele svugdje da ih proganjaju. Moram vam reći da takvu politiku zastupa čak i jedan Josip Juraj Strossmayer, koji je važio za našu ikonu jugoslovenstva. I on oslanja svoju politiku na hrvatskom državnom i povijesnom pravu. I on nije istinski Jugosloven. On je samo po rečima Jugosloven. Ali na delu ne. Ima mnogo razloga, mnogo dokaza da ne ulazimo u to. Dakle, 1867. znači prinuđeni da priznaju Srbe u Hrvatskoj, oni ih prihvataju. Inače, brišu njihovo ime svugde. Oni neće, recimo, 1861. na saboru Hrvatske da priznaju da je jezik hrvatsko-srpski ili hrvatski ili srpski, nego ga proglašavaju za jugoslovenski jezik samo zato da bi izbjegli to da, da ima u Hrvatskoj Srba. Na izložbi koja je osnovana za čuvenoj prvoj privrednoj izložbi koja je osnovana u Hrvatskoj, objavljen je jedan katalog izložbeni u kojem su dati statistički podaci o kako je stanovništvo Hrvatsko u tom nacionalnom verskom pogledu. Svih nacija ima. Ima i Hrvata, ima naravno i Nemaca, ima i Jevreja, ima i Mađara, ima i Cigana. Srba nema u tom popisu. A kad Srbi, recimo, u vrijeme osnivanja Ujedinjene omladine Srpske u sred Zagreba osnuju svoje omladinsko društvo, srpsko omladinsko društvo i daju mu ime Zvijezda, oni ih napadaju. Zašto to čine kad su oni Hrvati pravoslavne vere? Molim vas lijepo. Oni se čak pozivaju na državnopravne teoretičare, recimo jedan švajcarski teoretičar Kaspar Blunschi, koji kaže da je da je država velika onoliko koliko i narod i da je narod velik koliko i država. U toj državi, ako je narod velik, ako narod pripada Hrvatima, nema mesta za još jedan politički entitet ili individualitet. Srbe zbog toga treba brisati. Ovo što sam pomenuo za katalog izložbe nije jedinstven slučaj. To se događalo na nekim učiteljskim prosvjetarskim skupštinama da se srpsko ime briše, da je nasilje nad Srbima da se odreknu svog imena, da postanu pravoslavni Hrvati. Dakle, zlo izvire iz te i takve politike. A iz tog zla, zbog takve politike, rađaju se mnogobrojne nevolje u Hrvatskoj tokom čitavog 19. veka. Sve to ide negdje do početka 20. veka, dok nije došlo do takozvane politike novog kursa, do Riječke i Zadarske rezolucije, kada jedan deo hrvatskog društva i hrvatske politike, onaj racionalniji, počinje da popušta, uviđa da Hrvatska gubi također na političkom planu i da je prijeti opasnost zbog i unutrašnjeg sukoba, a zapretio im je prodor Nemaca na istok, Drangnahostev. Zbog opasnosti od Drangnahostena opet su im dobro došli Srbi i sada se odriče jedna grupacija tih političara te politike koja je zasnovana na hrvatskom državnom i povijesnom pravu i priznaju ponovo Srbe i stvara se onda hrvatsko-srpska koalicija za kratko vrijeme do balkanskih ratova, kad su Srbi pokazali u balkanskim ratovima da itekako mogu da budu pijemont južnog slovenstva. Jedan deo tih Hrvata koji je ušao u koaliciju, pa kaže, mi nećemo sa Srbima. Pa nisu oni pozvani da rješavaju južnoslovensko i istočno pitanje. Pa mi smo kulturniji, mi smo napredniji od njih. Zagrebu pripada prvenstvo, a ne Beogradu. Tako da i tu počinje cepanje. Ali molim vas, manifestacije mržnje u Hrvatskoj, zasnovane na tom državnom pravu i historijskom pravu, koje je cilj velika, etnički čista Hrvatska, događaju se krajem 19. i početkom 20. vijeka. To je uvod u genocid. Recimo, 1895. godine, kada je Zagreb posjetio car i kralj Franja Josif, tu su Srbi već u to vrijeme dobro politički organizovani, stvorili svoje stranke, stvorili su svoje privredno društvo, vrlo napredno, vrlo uticajno, stvorili svoju banku, izvršili koncentraciju kapitala. Znate, dakle, potpuno se odvojivši od Hrvata, isticali tom prilikom kad je došao car iz svoje zastave. Došlo je do antisrpskih demonstracija, do uništavanja srpskih zastava, do prljanja srpskih natpisa koji su table na firmama i tako dalje, na napad na crkvu, na privredno društvo i tako dalje, sa blatom, sa izmetom i tako dalje. 1899. godine to se ponavlja prilikom 50-godišnjice proslave pesničkog rada Zmaj Jova Jovanović. Zmaj Jova Jovanović je bio jedan veliki Jugosloven, integralnog tipa, koji je pevao pesme o ljubavi, o zajedništvu, o slozi. A napadao je naravno Starčevića, Kvaternika i te veliko Hrvati. I on nije bio dobar Hrvat, ime kad su Srbi organizovali tu proslavu povodom 50-godišnjice, ponovo dolazi do antisrpskih demonstracija, da bi kulminiralo to 1902. godine u velikim demonstracijama antisrpskim septembra meseca, kada su razbijene i izlozi, radnje, kada je došlo i do pucanja i do ranjavanja i tako dalje. Poznati političar, to je otac Lole Ribara, Ivan Ribar, koji u to vrijeme već bio jedan mlad koalicionaš, Jugosloven, znate, on je čak rekao da je 1908. godine u vrijeme aneksije Bosne i Hercegovine planirano da dođe do genocida. Dakle, genocid se isprobava, on se uhodava tokom 19. i 20. veka. Kad je došao do sarajevskog atentata, to su mnogi Srbi stradali i u Sarajevu i u Zagrebu i u raznim drugim gradovima, jer je tada, kako su mnogi tvrdili, došlo vrijeme da se te Srbe koji su oni tretirali na najgori način unište. Šta hoću da kažem, i ovim ću završiti na ovaj vaše pitanje, genocid i genocida ideologija je zbog takve osnove hrvatske politike, koje je cilj velika etnički čista Hrvatska, oformljen u okvirima Habsburgske monarhije do 1914. godine. Ne posle rata, ne zato što je stvorena velika Jugoslavija u kojoj su navodno Srbi bili hegemonisti i šovinisti, nego sve je uobličeno u okvirima Habsburgske monarhije. U Hrvatskom saboru je jedan hrvatski političar koji se isto zove Pavelić, ali nije identičan sa Antom Pavelićem, rekao kad bi se nama, to znači pravašima, dalo 24 sata da mi rukovodimo Hrvatskom, srpsko pitanje bi bilo rešeno. Drugim rečima, bili su spremni i izjavljivali su da 700.000 Srba ubiju. Jedan srpski hrvatski političar je 1895. objavio udžbenik, 895. gdje je napisao, kad bi se nama Hrvatima dalo, kad nam niko ne bi smetao, najstrašniji rat izbio bi između Srba i Hrvata.
Ali ipak su ušli u Jugoslaviju posle Prvog svjetskog rata.
Ušli su jer nisu imali drugog izlaza. Oni su bili na poraženoj strani. Njih je Jugoslavija i prijem u Jugoslaviju spasao tih i takvih zlodela i kaštigovanja, kazne zbog toga što su tako politiku vodili. To se desilo 1918. a to se desilo i 45. 44. 45. Samo kad moraju. I pazite, ja moram da kažem još jednu stvar. Znate, pošto su se oni našli na poraženoj strani, a Srbi i u Prvom i Drugom svjetskom ratu se našli na strani koja je pobedila, da Srbi nisu imali dovoljno razumevanja i dovoljno poznavanja Hrvata i hrvatske politike. Da je i od njih činjena greška. Jer znate, Hrvati su 800 godina bili bez države. Od 1102. od vremena kad su izgubili svoju državu, sve do ustaške države oni nemaju svoju državu. A svijest o postojanju države, želja, težnja je usađena u tom narodu. I to je zadivljenje, znate, da 800 godina budu bez države, a da sačuvaju svijest o državnosti i da žele da je oživotvore. Ali naravno, ne na način kako su oni stvarali i 41. 40. i 1945. godine, pa i sada u Bljesku i Oluji, dakle nasiljem, genocidom.
Upravo sam htjela da vas pitam, ima li i koliko odgovornosti kod srpskih političara, kod srpskih historičara iz prethodnog vremena, mislim prije svega na onaj period komunističke vladavine, što se o ovim događajima i o svemu ovome nije govorilo jasno, glasno i otvoreno?
Pa naravno stvar da ima, znate, iz lepih pobuda, iz časnih političkih pobuda i želje da se pređe preko tih zločina, da se proguta to teško, taj težak zalogaj, znate, ali se postavlja pitanje da li je to racionalno, da li to daje rezultat, a kao što vidite ne daje rezultat. Zlo treba razobličiti, zlo se mora iskoreniti, zlo se mora stalno žigosati ako hoćete da ga iskorenite, a ne izlaziti mu u susret i praviti kompromis. Jer pazite šta su radili komunisti, oni su želeći da obnove bratstvo i jedinstvo, da stvore novu državu, da se izglede ti odnosi, podelili krivicu. Krivi su jedni, ali su krivi i drugi. Krivi su Hrvati što su počinili zločin, ali krivi su i Srbi što su doveli do te mržnje svojom velikosrpskom politikom. A ja vam evo tvrdim da ideologija o genocidu nije stvorena u vreme Kraljevine Jugoslavije, posle 1918, nego ideologija bila sazrela još do rata 1914. godine. Ja sam vam samo nameo primjer Eugena Kvaternika, to njegovo pismo iz juna 1869. godine. Imamo recimo jednog hrvatskog političara vrlo istaknutog, bio je profesor sveučilišta u Zagrebu, bio jedno vrijeme i ministar Bogoštovlja iz Nasave, Isidor Kršnjavi. On je u svojim zapisima, dok su neka vrsta njegovih dnevničkih beležaka, zapisao: jedno vrijeme vladalo je uvjerenje da sve Srbe valja sekirom utući. Pa ste, on je to napisao između pre Prvog svjetskog rata. Imamo takve izjave, recimo Miss Irbi, čuvene dobrotvorke koja je dolazila ovdje, koja je kazala da je ta mržnja Hrvata toliko duboka samo zbog verskih razloga, jer u svemu tome učestvuje imamo katolička crkva. Ne svi, znate, ali dobrim delom. Ja sam pomenuo Strossmayera, znate, ne zato da bi ga obezvredio. Strossmayer je jedna velika ličnost, jedna izuzetno značajna ličnost, jedna ličnost s kojom Hrvati zaista treba da budu ponosni, a mi Srbi da želimo da imamo takve ličnosti, jer ne možete vi od jednog biskupa očekivati da on ne radi to što je on činio, dakle da brani veru, da se bori za veru, da je širi veru i tako dalje, da se svim silama zauzima za pripadnost vere čiji je on biskup. Ali znate, biskup je znao jedno da priča, a sasvim drugo da radi. Biskup je u nekim pismima svojim sa njemu nadređenim velikodostojnicima Rimokatoličke crkve znao Srbe da naziva i šizmaticima i bizantincima i krmeljevcima i raskolnicima. Biskup je znao da kaže i to i da napiše u svojim okružnicama da on i leže i umire sa idejom o širenju Unije. Drugim rečima, njemu je smetalo što su Srbi grčko-istočnjaci, što su pravoslavni, što nisu rimokatolici i želeo je da ih prevede na Uniju. On je ulagao silne pare i bio spreman da daje još veće pare u Srbiji, našto da zauzme recimo manastir Dečane kad je opusteo, kad su pali u dugove, da stvori tu jednu rimokatoličku opatiju pa da otuda širi. On je sa knjazom Nikolom stvorio konkordat smatrajući da će iz Crne Gore da se širi rimokatolička vera. On se svim silama zauzimao zato da se u rimokatoličkim crkvama u Crnoj Gori i u Srbiji liturgija vrši na staroslovenskom jeziku, jer je to jedini način da se širi Unija, da se širi jedinstvo crkve, da pravoslavni prihvataju papu kao vrhovnog poglavara crkve. Dakle, da ne ulazimo sad u tu stvar, velika ličnost, značajna ličnost, ali ne onako kako smo mi učili o njemu da je i da nam služi kao uzor za to da bismo mogli da ga sledimo. Nažalost, ne treba da ga sledimo, jer njegovi krajnji ciljevi su isti kao i Ante Starčević, samo drugačijim sredstvima. Biskup nije bio surov, nije bio tvorac teorije genocidnosti, on je sve hteo to na jedan mnogo rafinovaniji, finiji, duži način da radi na tome da Srbi postanu katolici i da Srbi, ili unijati bolje rečeno, i da prihvate da su oni pravoslavni Hrvati. A pa ste, taktika je jedno, a ciljevi su sasvim drugo. Kad je reč o taktici, tu se oni razlikuju, kad je reč o ciljevima, pošto poštuju državno i povijesno pravo, ciljevi su isti.
Da li danas možemo da govorimo na isti način o rukovodstvu Hrvatske od raspada bivše Jugoslavije, stvaranja nove Republike Hrvatske i ove Hrvatske danas koja je u sastavu Europske unije?
Nažalost, znate, ima puno onoga što se ponavlja i puno onoga što se vidi da taj kontinuitet te antisrpske politike i kontinuitet težnji za stvaranje velike Hrvatske i itekako postoji. Pa molim vas lijepo, pa oni briomski transkripti koji su objavljeni koje je Tuđman izjavljivo, vi ste vidjeli da je on htio da očisti Hrvatsku, da je on smatrao da ih treba svesti na nekoliko procenata. On je čak davao izjave, recimo kad je reč baš o Bosni, da oni koji pruže ruku prema Bosni, a to su Srbi, znači ruku im treba odseći. To znači već i tu šta je to nego nasilje, šta je to nego spremnost da se prosipa krv da bi osvojili teritorije. Prema tome nema razlike, ali pazite, to mi Srbi moramo jednom za svakda da shvatimo gde je zlo. Ali hoću i ovo još da kažem, mislim da sam dužan zbog vas i slušalaca da kažem. Znate, ne može se ni to sve uopštavati. Nisu svi ni Hrvati ono što je Ante Starčević, pa i tu, kažem, na neki način tu veštu, prefriganu politiku koju je sledio Strossmayer. Među Hrvatima je bilo sjajnih Jugoslovena, izuzetnih Jugoslovena. Recimo, ja ću pomenuti jednog, to je recimo jedan Karlovčanin, poznat Imbro Ignjatijević Tkalac. To je zastupao, znate, kakvu politiku jugoslovensku. Taj je napadao tu politiku hrvatskog državnog i povijesnog prava. Andrija Torkvat Brlić, koji je poreklom iz Broda, za koji čak i nisam siguran da je pravi Hrvat, ali je rimokatolik. On je tesno sarađivao sa Ilijom Garašeljno. On se žestoko okomio u jednom pismu iz 1863. koje je napisao fra Ivanu Filipoviću na hrvatsko državno i povijesno kravo. Vi, kaže, terate lisicu, istirili ste vuka sa takvom politikom. Lovro Monti iz Dalmacije, jedan sjajan Jugosloven, Dalmatinac, Hrvat od glave do pet. Dakle, hoću da kažem, bilo je i s one strane i te kako mudrih, trezvenih, racionalnih ljudi koji su to kritikovali. Pomenuo sam Ivana Ribara, oca Lole Ribara, također spada u tu kategoriju, znate, tih Hrvata koji su bili dalekovidiji, kojima je zaista stalo do bratstva i jedinstva. Ali evo vidite, moram da kažem ovo, to će za vaše slušalce biti zanimljivo. Pomenuo sam Zmaj Jovu Jovanovića. Znate, Zmaj Jova je svojim pesmama zaista toplo širio ljubav među dva naroda, smatrajući da su oni jedno isto, da razlika u veri ne treba da ih sputava i tako dalje. Njega je u nekim pismima, njemu upućenim, Strossmayer toliko hvalio, toliko iskazivao poštovanje i ljubav i želju da se s njim sretne, da ugosti ovoga Zmaja u Đakovu, u njegovom dvorcu. Pisao je čak o njemu da je on Alen Kamen južnog Slovenstva i tako dalje. Međutim, u jednom trenutku Zmaj zajedno sa njegovim bratom Kornelom, koji je bio izdavač, uz pomoć knjaza Nikole, crnogorskog knjaza, hteo je da osnuje i da pokrene list pod imenom Jugoslavije. I taj list je trebalo po tom planu da bude izdavan u Baru. U ono vreme se to govorilo antivar. Znači, sam naslov lista je govorio o cilju, o željama koje su željeli da slede. I u jednom trenutku je Kornel, brat Zmajev, otišao kod ovoga Strossmayera sa željom da traži novac, da traži pomoć, da koga će drugog nego Strossmayer, veliki Jugosloven, da pomogne taj list. Dakle, pre toga Strossmayer hvali Zmaja, a kad je video da on hoće da pokrene list Jugoslavije, piše svom prijatelju Franji Račkom da za taj list Zmajev i njegovog brata Kornela neće da da ni jednu poturu, ni jednu krajcaru. Pa se postavlja sad pitanje, pa kako je to moguće? Jedan veliki Jugosloven kakav je Strossmayer neće za Jugoslaviju da da ni jedan dinar. A znate zašto? Zato što je Zmaj bio zaista iskreni Jugosloven i što je on tvrdio u svojim pismima da ako hoćemo da živimo u bratskoj slozi, u ljubavi, ako hoćemo da stvaramo zajedničku državu, onda se moramo odricati svojih posebnosti i sa jednakim ohotom, kako je rekao, sa jednakim htenjem prihvatati i onu drugu stranu. Dakle, odricati se od posebnosti, prihvatati drugu stranu iz ljubavi i tako stvarati jedinstvo i to osjećanje jugoslovenstva. A kod Strossmayera nije bilo tako. On je hteo da natera Srbe da se odriču sopstvenosti da bi prihvatili onu drugu stranu i veru i ime i tako dalje. Tu vidite razliku i tu vidite na neki način, ajde da ne budem grub, neću da kažem perfidiju, ali jedno nasilje koje je imalo jednu finu oblandu, jedan fini govor kojim je hteo žedne da vas prevede preko vode.
Profesore Krestiću, pitala sam vas malo pre o odgovornosti srpskih historičara i političara. Vi ste napisali knjigu Znameniti Srbi o Hrvatima u kojoj ste na neki način dali odgovor na ovo pitanje, ali pokušali da argumentovano objasnite neke od zabluda, neke od srpskih zabluda i to zabluda kod velikih i poznatih i pametnih ljudi.
Da, znate, mislim da ne želim da budem neobjektivan i da glorifikujem ono što ne zaslužuje da se glorifikuje. Ali znate, bilo je među srpskim političarima, ja sam tu sada u najovom novijem izdanju koje se objavio, imao negde oko 11 srpskih ličnosti. Tu je Ilija Garašanin, tu je Jovan Subotić, tu je Svetozar Miletić, tu je Jako Vignjatović, tu je Dimitrij Ruvarac, Slobodan Jovanović, Jovan Skerlić, Stojan Novaković i tako dalje. Dakle, to su sve značajne ličnosti, kao što vidite, neki pisci, neki političari, neki sveštenici. U svakom slučaju, vrlo raznolike ličnosti. Ja sam, radeći i istražujući dokumentaciju, pišući o Srbima u Hrvatskoj, o hrvatskoj istoriji, o srpsko-hrvatskim odnosima, nailazio na ogromnu dokumentaciju i onda mi se prosto nametnulo to pitanje da kroz portrete ličnosti i njihovo dodire sa Hrvatima izvajam i ove likove samo u vezi sa njihovim odnosima sa Hrvatima. I pokazao sam tu da je bilo mnogo dobre volje sa srpske strane, sa strane srpske političare, ali da su mnogi od njih naišli na razočaranje. Zato što nisu nailazili na razumevanje, zato što su nailazili na jedan otpor, što su nailazili na tu opaku želju da Srbe u Hrvatskoj hrvatizuju, da ih nateraju da izgube svoj identitet, da se potpuno uklope u hrvatstvo. Uzmite recimo jednoga Svetozara Markovića, kojeg sam također tu imao. Znate, svi smo mi, pa i moja generacija u vreme komunizma, znali za Svetozara Markovića kako je on udarao po velikoj Srbiji i veliko srpstvo. Ali nigde niste mogli da pročitate da je taj isti Svetozar Marković, taj mladi, talentovani političar sa sjajnom vizijom i o trenutnoj situaciji u njegovo vreme i u budućnosti i te kako žestoko se okomio na hrvatsku politiku Strossmayerovog tipa, da ne govorimo o politici pravaša. Upravo zato što je video već u ono vreme da oni teže da stvore veliku hrvatsku državu. Vidite tu šta je historiografija naša. Uzmite dalje. Znate, sve ono što je remetilo odnose i što nije išlo u prilog jugoslovenskoj ideji između dva rata, neki naši historičari su bili spremni da prećutkuju to, da jednostavno falsifikuju istoriju, da je ulepšaju, da prikriju zlo koje su morali da razobličavaju. Zato sam ja i dobijao packe u vreme komunizma, što sam se usudio da napišem onako kako jeste, a ne onako kako odgovara dnevnoj politici. Prema tome, i historiografija naša bila je služavka dnevne politike. I od historiografije se često i traži i vrši se pritisak na historičare da budu sluge dnevne politike. To kao što je u srednjem veku filozofija bila ancila, služavka teologije, tako se od historičara stalno traži da budu u službi politike. Kad to nećete, onda vas skrajnu, onda vam ne daju medije, onda vas kad napišete nešto žigosu, apostrofiraju. Pa znate, ja sam dobio takve epitete da sam nacionalista, da sam šovinista, da sam rušilac bratstva i jedinstva, da sam tvorac teorije o genocidnosti hrvatskog naroda. Možete misliti živjeti pod takvim uslovima. Ja sam objavio i posebnu knjigu Dosije o genezi genocida, gdje sam mnoge od tih napada, čitava knjiga 400-500 strana, pokazao šta sam pretrpeo u borbi za istinu.
Profesore Krestiću, govorili ste o toj, o kontinuitetu te ideologije, hrvatske ideologije, koja je podrazumijevala i nestanak i uništenje Srba. Nažalost, Srbima se to dogodilo i u Drugom svjetskom ratu, dogodilo se i poslije Drugog svjetskog rata u ovom posljednjem ratu u Hrvatskoj, samo se dešavalo na drugačiji način i kulminiralo 90. godina. Šta oni preostali Srbi danas u Hrvatskoj mogu da učine, a šta je obaveza Matice Srbije prema Srbima u Hrvatskoj danas?
Ja se bojim da oni sami u Hrvatskoj ne mogu ništa da učine. Ne mogu ništa da učine iz, ne samo zbog slabosti Srbije u ovom trenutku, nego i zbog male ili nedovoljne zainteresovani srpskih političara. I zbog toga što se srpski političari i danas, kao i u raznim prethodnim vremenima, nikad nisu odlučno zalagali za naše nacionalne manjine, pa i za tu manjinu u Hrvatskoj. Nego smo se uvijek dodvoravali. Mi smo bili spremni čak i da se izvinjavamo njima zbog onog što su učinili. Po tim teškim pritiscima, po tom organizovanom političkom mržnjom koje se ispoljava iz dana u dan u Hrvatskoj. Mi nismo dovoljno uspjeli da to internacionalizujemo kao jedno od vrlo važnih pitanja. Dakle, mislim da nije ne samo bilo nedovoljno moći, nego i nedovoljno želje i sposobnosti da se pruži pomoć u razobličavanju te i takve antisrpske politike koje je do današnjeg dana vlada u Hrvatskoj. Uzmite samo, evo ovaj slučaj, ja vam moram reći, i to dobro da kažem baš za Banja Lučki radio, ja sam pristao da budem u ovim godinama u koji sam, a u dubokim sam godinama, da budem predsjednik društva za podizanje memorijalnog centra srpskim žrtvama genocida. Mi nemamo od države nikakvu pomoć, osim od pojedinih naših političara koji zaslužuju svako poštovanje i priznanje, zvanično nemamo pomoć države. U želji da pomognemo, da uhodamo, ne da završimo taj posao, popisivanje svih srpskih žrtava od početka balkanskih ratova do današnjeg dana. Mi nemamo prostorije, mi ne možemo da plaćamo, mi iz sopstvenih džepova plaćamo kiriju. Mi smo se obraćali nekim vašim političarima iz Banja Luke na samom vrhu, nismo dobili odgovor. Nema volje da se ta zlodela izvršena nad srpskim narodom razobliče, da popišemo mrtve koji su otišli nedužni na onaj svijet, da im odajemo poštu, da stvorimo jedan memorijalni centar, znate, pa da se na taj način bar njima odužimo. Šta je to nego dokaz ili nerazumevanja ili neki strah od toga što ćemo to uraditi, a vredni smo doradili. Vidite šta rade Jevreji, što ne slijedimo Jevreje u tom pogledu. Dakle, hoću da kažem, mi sami ne poštujemo dovoljno naše žrtve. I tu je taj problem. Naše žrtve su uvijek mnogo jeftinije nego svaka druga žrtva. Mi se drugim žrtvama klanjamo i treba to da činimo, a naše sami ne poštujemo, a tražimo od drugih i da ih poštuju.
Profesore Krestiću, rekli ste malo prije da nismo dovoljno internacionalizovali ovo pitanje stradanja Srba u Hrvatskoj. Da li mislite da međunarodna zajednica, to je neki uobičajen termin za zapadne zemlje, može tu nešto da učini, može da pomogne srpskom nacionalnom pitanju, ili se nekako čini da se oglušuju na sve ovo što se događa?
Dobrim delom se oglušuju, dobrim delom su nezainteresovani. Ja vam kažem, ako smo mi nezainteresovani, što bi oni bili zainteresovani? A vidjeli ste sad kako je ova izložba u ovoj Americi izazvala kakve probleme u Hrvatskoj. Tu vidite koji je to otpor, koja je to spremnost da se falsifikuje istorijska činjenica, istorijske istine kad je reč o genocidu i koji su to napadi brutalni na onu stranu koja razobličava tu i takvu zločestu politiku. Prema tome, ja ne očekujem od međunarodne zajednice da ona bude nama naklonjena. Ja očekujem od naših političara da shvate šta im je dužnost i da se prihvate toga, da pomognu toga. Nisam ja uveren da u ovim godinama u kojima sam mogu da ovu stvar privedem kraju, daleko od toga, ali sam bio spreman, znate, da pomognemo, da uhodamo, da damo neke osnove, da damo neke smernice, da pokupimo podatke od svih onih koji nešto znaju o genocidu, a verujte, ima u ovom narodu i onih ljudi koji su vršili popisivanje. Dobio sam nedavno čitave spiskove popisa u Lici, pa ne znam nija iz ovog, iz onog kraja, znate. Može to da se uradi još, ali kako vrijeme protiče, sve je manje mogućnosti da ćemo to učiniti. A to je i cilj onih koji su učinili genocid, da se zatru svi tragovi tog velikog zločina.
Profesor, imate veliko i bogato iskustvo, imate veliko znanje, mnogo toga ste uradili, mnogo toga ste i ostavili kao svoje svjedočenje. Da li među mlađim kolegama ima onih koji su zainteresovani za ovu temu i za ovu priču?
Ima kako da ne, ima kako da ne, ali znate, i ti mlađe kolege još i danas doživljavaju to što sam i ja doživljavao, naravno u daleko manjoj formi jer su drugačija vremena. Ali recimo jedna moja koleginica je održala jednu besedu gdje je iznela podatke služeći se jedinim relevantnim podatkom iz 1945. godine, kada je jedna prva komisija vršila ispitivanje Jasenovca i genocid. I ta prva komisija nije imala ni jednog Srbina u svojoj sredini, nego je tu bilo nekoliko Hrvata i Jevreja, i koja je konstatovala da manje od 450 do 500 hiljada nije bilo žrtava u Jasenovcu, a da se nikad neće moći tačno utvrditi šta je.
Ostaje nam da vjerujemo da će istrajnost vaša i vaših kolega donijeti neke rezultate, da će biti nekih pomaka, i u skladu s tim ja vam zaista zahvaljujem na ovom razgovoru za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo da je sa vama, kojim sam već više puta vodio ove razgovore, i o ovim temama ponovo se vratimo na te probleme koji su zaista bolni. I dobro je o njima da raspravljamo, i dobro je da oni koji su zainteresovani, pa i oni koji nisu, neka čuju.
Hvala još jednom.